Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Літва звяртаецца ў Чырвоны крыж у справе здароўя з Дмітра Бандарэнкі. Зараз паўсюд беларускай кнігі чалавек трапіў пад суд. Нарвежскі тэрарыст баяўся атруціцца радыяцыяй у Беларусі. Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна ў студыі Юрась Бушляков. Добры вечар, сёння ў свеце. Нарвежская паліцыя паведаміла пра завяршэнне пошуку целаў людзей, што загінулі пры страляніне ў моладзевым лагеры на востраве Утоя 22 ліпеня. Ахвярамі нападу на лагер, у якім адпачывалі актывісты моладзевага крыла кіроўчай у краіне рабочай партыі, сталі 68 чалавек. Адказнасць за падвойны тэракт на востраве і ў Восла ўзяў на сябе затрыманы з факту нападаў правы экстрэміст Андэрс Брэйвік. Пастановую суду яго змясцілі пад папярэдні арышт тэрмінам на 8 тыдняў. У паліцыі паведамілі, што збіраюцца другі раз дапытаць Брэйвіка. У Афганістане ў паўднёвай правінцыі Урузган пры нападзе ваяўнікоў на горад Тарынкот загінулі сёння 22 чалавекі, звыш 30 былі параненыя. Сярод ахвяраў супрацоўнікі сілаў бяспекі і цывільныя асобы, у тым ліку мясцовы журналіст, які супрацоўнічаў з BBC. Лібійскія паўстанцы на захадзе краіны пачалі сёння наступ у раёне места Гезая пры мяжы з Тунісам. Паведамляецца, што паўстанцы абстрэльваюць заняты сіламі Муамара Кадафі горад з танкаў і ракетных установак. Раней прадстаўнік камандавання паўстанцаў паінфармаваў, што ў горных раёнах на захадзе Лібіі сканцэнтраваны вялікія сілы праціўнікаў Кадафі. Вы слухаеце Радыё Свабода ў эфіры навіны. Расія падрыхтуе свой чорны спіс амерыканскіх службовых асобаў у адказ на рашэнне ўладаў ЗША забараніць уезд у краіну расійскім чыноўнікам, што, як мяркуецца, маюць дачыненне да смерці юрыста інвестыцыйнага фонду Hermitage Capital Management Сергея Магніцкага. Пра гэта паведаміла прэсавая сакратарка прэзідэнта Расіі Наталля Цімакова. Магніцкі памёр у 2009 годзе ў маскоўскім следчым ізалятары. У сувязі з яго смерцю ў Расіі расследуюць крымінальную справу. Абвінавачанні былі выстаўленыя некалькім былым супрацоўнікам ізалятару. У Егіпце працэс у справе экс-прэзідэнта краіны Хосні Мубарака і чыноўнікаў з ягонага атачэння, абвінавачаных у дачыненні да забойстваў мірных дэманстрантаў, пачнецца 3 жніўня. Дасюль невядома, ці будзе Хосні Мубарак, здароўе якога пасля адстаўкі рэзка пагоршала, асабіста прысутнічаць на працэсе. Пакуль што Мубарак па-ранейшаму знаходзіцца пад арыштам у бальніцы Шарма-Шэйху. У Сырыі блізка 3000 чалавек зніклі без вестак за час антыўрадавых пратэстаў з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Такія звесткі абнародавала ў інтэрнэце група міжнародных актывістаў. Паводле іх інфармацыі, шмат хто з зніклых без весткі быў затрыманы пры разгоне сіламі бяспекі масавых пратэстаў і дасюль застаецца за кратамі. Актывісты заклікаюць лідараў уплывовых краінаў свету памацніць ціск на Дамаск з мэтаю вызвалення ўсіх затрыманых. Раней праваабаронцы заяўлялі, што ахвярамі рэпрэсіяў сірыйскіх уладаў супраць мірных дэманстрантаў сярэдзіны сакавіка сталі больш як 1600 чалавек. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск навінаў, сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце свабода.ру